Dobré ráno, doufám, že to moc nerezonuje. Dneska bychom se měli zamýšlet nad tím, co to znamená, když říkáme, že Bůh je svrchovaný. Já jsem poprosila na začátek, bychom se podívali na takové 3,5minutové video. Možná vám bude připadat, že to se svrchovaným Bohem vůbec nesouvisí. Ale já doufám, že se k tomu v průběhu toho kázání ještě dostanu. Takže můžem. Já to ještě rychle vysvětlím, můžem to ještě stopnout. Jmenuje se to marshmallow test a jde tam o to, že oni dětem slíbí, že když nesní marshmallow, na který dostanou hned, a vyčkají a neřeknou jim, jak dlouho, takže pak budou moct sníst dva. Děkuji. Takže proč jsem to pouštila? Protože trošku si myslím, že my tímhle způsobem to máme zakotveno v sobě, že se domníváme, že když se budeme nějak chovat, splníme třeba ty boží požadavky, tak Bůh se bude chovat nějak. My něco vydržíme a dostaneme dva marshmallowny. A já bych ráda, kdyby to moje zamyšlení zbouralo tuhle tu představu trochu. Takže boží svrchovanost. Boží znak, který se, nebo znak, s nímž lidstvo od počátku stvoření zřejmě nejvíc bojuje. Atribut, který je předmětem velmi intenzivních snah ďábla o zpochybnění, o znevážení. Jeden citát říká, že náš způsob myšlení a vyjádření osobní víry a důvěry v boží svrchovanost je ovlivněn hříchem. Je tudíž omezený, soběstředný a přitom rádoby svébytný. Už úplně v úvodu bych chtěla říct, že předmětem toho mého zamyšlení nebude otázka boží svrchovanosti ve vztahu k tomu, jak je pojímána spása jednotlivce. Otázka předurčení, předurčení ke spáse, předurčení k zatracení, tak jak je často diskutována v teologických kruzích, protože si myslím, že často diskuze na tohle téma lidi od spásy spíš odvádějí. Takže svrchovaný Bůh, je to vůbec v Bibli? Hledala jsem ve všech různých překladech a je to tam zcela výjimečně, spíš ne. To spojení svrchovaný Bůh je třeba v Jóbovi, že je Bůh svrchovaně spravedlivý. A opět jenom v některých překladech. Takže z čeho vyvozujeme to, že Bůh je svrchovaný? Co to vůbec svrchovanost znamená? Svrchovanost nebo suverenita je právní pojem. Proto jsem to téma vyfasovala já. Vyjadřuje, že nad určitým územím, nad osobami na tom území se nacházejícími, nad věcmi na tom území se nacházejícími, je nějaká nejvyšší autorita. Autorita, které je toto území podřízeno. Myšlenka suverenity byla vyjádřena už ve 13. století ve Francii a bylo to vtěleno do věty, že král je vládcem svého vlastního království. To znamená, že stojí nad všemi pány, nad všemi šlechtici i nad všemi tehdy nevolníky, to bylo samozřejmé, té své zemi. Aniž bychom si to tedy uvědomovali, tak při vědomí této definice vlastně to, že Bůh je suverénní, odvozujeme z těch všech míst v Bibli, kde se mluví o tom, že Bůh je vládce, že je král, že je pán, že je stvořitel, že je zdrojem veškeré moci a autority nad vším, co stvořil. O tom můžeme číst například v Žalmu 103, 19. verš, v Jeremiáši 32. kapitola 17. verš, ve zjevení Janově 21. kapitola 6. verš, v Římanech 11. kapitola 33 až 35. Já ta místa nebudu číst, potom vám je pošlu, abyste se nad tím třeba mohli zamyslet. Opačně bychom také mohli říct, že to, že Bůh je svrchovaný, vyvozujeme z toho, že je On zdrojem veškeré moci a autority nad vším, co stvořil. Takže to je ta teorie. To je dobrý. Ale co to znamená pro nás? My jako lidé, věřím, máme často velkou tendenci dělat rozdíl mezi Bohem jako milujícím otcem a Bohem jako suverénním pánem světa. Jakoby ty dvě boží polohy byly v naprostém protikladu. Jakoby to bylo něco, co se neslučuje. Buď vnímáme Boha jako toho milujícího otce, anebo pouze jako suverénního pána přírody, který ale vlastně nemá ten osobní vztah ke svému stvoření. A to je určitě chyba. Já když jsem začala přemýšlet o tom, jestli Bůh vůbec je, tak jsem si velmi dobře, to byl pro mě vlastně ten nejintenzivnější pocit, tak jsem si uvědomovala, že pokud připustím, že Bůh je, tak musím připustit, že má absolutní moc nad mým životem, že nemůžu dělat nic, aniž bych s ním v tom, co budu dělat, počítala. Nevím, jestli jste to měli stejně, ale pro mě tyhle dvě skutečnosti byly spojené. Pokud Bůh není, můžu si žít, jak chci. Pokud Bůh je, tak má absolutní nárok na můj život. Nebylo to podloženo nějakým teologickým zkoumáním, ale pokud jsem uvažovala o Bohu jako o tom tvůrci, o tom, kdo stvořil každou buňku v mém těle, tak jsem si nemohla pomoct. Musela jsem si říct, ano, pokud to tak je, tak on má právo na můj život úplně ve všem. Možná to bylo dáno i tím, že jsem neměla nějakou negativní zkušenost z rodiny. Naopak, moji rodiče se o mě dobře starali, takže já jsem neměla důvod nedůvěřovat Bohu, že pokud je, takže se mu můžu s důvěrou vydat do rukou, protože on se o mě postará. Ale samozřejmě v tom životě mé osobní víry, ale věřím, že v životě víry každého z nás přijde moment, kdy najednou se trochu s tou boží suverenitou, s boží svrchovaností začneme potýkat. Já bych tedy přečetla text, který je takovým základem pro to moje dnešní zamyšlení a je právě už z toho počátku lidstva, když jsem říkala, že od počátku lidstvo se s boží svrchovaností tak trochu pere a že je to předmětem skutečné snahy ďábla o znevážení, tak se to projevuje hned ve 3. kapitole 1. Mojžíšovi, přečtu od 1. do 13. verše. Takže Genesis 1 až 13. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavými pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina, Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se, člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: kde jsi? On odpověděl: uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl: kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl: žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě: co jsi to učinila? Žena odpověděla: had mě podvedl a já jsem jedla. Vidíme v tom příběhu spoustu paralel k tomu, jak žijeme my ve chvílích, kdy uvidíme ten strom s plody lákavými na pohled. A najednou už se nám nechce počítat s tím svrchovaným Bohem, který možná měl důvod, proč říkal, z toho stromu nejeste. A mnohem z nás nasloucháme tomu hlasu ve své hlavě, možná hlasu okolí, které říká: dej si, co se ti může stát, bude to lepší, bude to jenom lepší. A my bychom tak rádi. A najednou zapomeneme na to, že Bůh je milující otec, ten, který mě stvořil, který možná měl ten důvod, když říkal: tohle ti neprospěje. Takže svrchovaný Bůh, tvůrce všeho, stvořil svět a stanovil nějaká pravidla. Zákony, které si my sami nějak vykládáme. S nimiž nějak nakládáme a často se je snažíme obejít. Myslím, že z pohledu Boží svrchovanosti je stejně nebezpečné obcházet Boží pravidla, jako to, když vytváříme pravidla, která Bůh nestvořil. To v tom příběhu zrovna nezaznívá, ale často my sami jsme tvůrci něčeho, do čeho už Boha nechceme pustit. V čem je nám dobře, bezpečně a z čeho vlastně nechceme vyjít. A to je stejně nebezpečné, jako když se pouštíme tam, kam nás Bůh nestaví. Jak tedy často my v té zahradě slyšíme ďáblův hlas: opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? A my už ani neznáme Hospodina natolik, abychom jako Eva řekli: ale ne, tohle nám Bůh nezakázal. Už prostě jenom sedneme na lep. Když se díváme na Boží svrchovanost očima člověka dnešní doby, tak myslím, že problémy máme s tím, že Bůh se chová svébytně, takže s ním není možné manipulovat. Někam ho dotlačit, ani si ho zasloužit. Máme problém s tím, že nám Bůh nedluží odpovědi. Často může i mlčet. Máme problém s tím, že Bůh má svůj čas. Máme problém s tím, že Bůh hledí k srdci. Máme problém s tím, že mu jde o každého člověka. A máme problém i s tím, že on dokonce ví, co potřebujeme. A k tomu všemu ještě přistupuje další sada problémů, vyplývajících z toho, že my sami už máme určitou představu o Bohu. A naše očekávání jsou ještě zkreslována zkušeností, představou o tom, co je pro nás dobré a co potřebujeme k tomu, abychom byli šťastní. Dva marshmallowny. Takže jak se projevuje svrchovaný Bůh a jaká jsou jeho pravidla? Když jsem se dívala do písma, tak jsem si vypsala tyhle. Je to Bůh, k němuž kdo přistupuje, musí věřit, že Bohem je a že se dá nalézt těm, kteří ho hledají. Je to třeba v první Paralipomenon 28.9 nebo v Židům 11.6. Je to Bůh, který je, v Exodu 3.14. Je to Bůh, jehož cesty nejsou jako cesty naše. Izajáš 55:8. A je to Bůh, který vzbuzuje a vyžaduje bázeň. Je to třeba v Kazateli 12:13. A nebo, to bych přečetla z Židů 12:28, kde se o Bohu říká, my však přijímáme království, jež je neotřesitelné, a proto buďme vděční a služme Bohu tak, jak se mu líbí, s úctou a s posvátnou bázní. Takže jak přistupujeme k Bohu? Držíme my jeho, anebo on nás? Bůh je svrchovaný, jinak by ani nebyl Bohem. Bůh je svrchovaný a přesto ti dovolí chovat se tak, že si můžeš myslet, že není. Bůh je svrchovaný, ale podřídit se jeho svrchovanosti je krok víry. Je to krok k víry, který znamená vystoupit z lodi svědomím, že i když mě pohltí vlny, on tam bude se mnou. A v tom případě je to v pořádku. Je to svrchovaný Bůh, takže mohu říct svému životu, tam, kde mě zrovna tlačí bota, to je v pořádku. Na Boha čekej, opět mu budeš vzdávat chválu. A úplně na závěr mi dovolte, já jsem propadla depresi, když jsem si tak jako udělala v kostce to kázání a pak jsem se podívala bohužel na internet a tam jsem zjistila, že Charles Spurgeon na toto téma měl úplně úžasný kázání, kde všechny moje myšlenky mnohem lepšími slovy vyjádřil. Ale já vás o to nechci ochudit, protože je to krásný. Takže vám přečtu část jeho kázání na téma Matoušovo evangelium 20:15. Neexistuje jiný atribut, který by jeho děti lépe utěšil, než je Boží svrchovanost. Za těch nejnepříznivějších okolnostích, nejtěžších zkouškách. Není nic jiného, na čem by děti měly s největším nasazením trvat, než nauka o jejich pánu panujícím nad celým stvořením a o králování Boha nade vším dílem jeho vlastních rukou, o Božím trůnu a jeho právu na tomto trůnu sedět. Na druhé straně neexistuje žádná světem více nenáviděná nauka, žádná pravda, ve které se udělal takový chaos, jako je velká, úžasná a stále nejistější nauka o svrchovanosti nekonečného Hospodina. Lidé dovolí Bohu, aby byl všude, kromě svého trůnu. Dovolí mu, aby byl ve své dílně, kde vyrábí světy a vytváří hvězdy. Dovolí mu, aby byl u své schrány s almužnami, rozdával je a uděloval odměny. Dovolí mu zachovávat zemi a podpírat její sloupy, nebo zažehávat nebeská světla, nebo vládnout vlnám oceánu, který je stále v pohybu. Ale když Bůh přistoupí ke svému trůnu, jím stvoření lidé skřípou zuby. Když prohlašujeme korunovaného Boha a jeho právo činit se svým vlastnictvím, jak se mu zlíbí, nakládat se svým stvořením, jak považuje za správné, aniž by s ním tyto záležitosti konzultoval, lidé na nás syčí a nenávidí nás. Pak přestanou poslouchat, protože Bůh na trůnu není ten Bůh, kterého milují. Je to však Bůh na trůnu, kterého s láskou kážeme. Je to Bůh na svém trůnu, kterému důvěřujeme. Všechno, co Hospodin chce, to činí na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních. Takový je mocný vládce, zjevený ve svatém písmu. Nedostižný ve svém majestátu, neomezený v moci, neovlivnitelný čímkoliv, co je mimo něho. My však žijeme ve dne, kdy se zdá, že i ti nejortodoxnější se bojí připustit náležité božství Boha. říkají, že prosazovat Boží svrchovanost vylučuje zodpovědnost člověka. Zodpovědnost člověka je však založena na Boží svrchovanosti a je jejím plodem. Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Žalm 115:3. Takže jaký je výsledek toho mého zamyšlení? Připusťme si svrchovaného Boha k tělu. Dejme mu své srdce, své otázky i trápení a buďme si jisti, že on o tom ví, i když se zrovna nezachová tak, jak bychom si my zrovna v tuhle chvíli přáli. Jak si představujeme, že je pro nás nejlepší. Protože my se sice třeseme na ty dva marshmallowny, ale za 10 sekund bude po nich. A Bůh vidí tu naši cestu z mnohem dlouhodobější perspektivy. On vidí počátek i konec. A proto mu můžeme důvěřovat. Protože dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Amen.